Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Zaļās partijas pārstāvi šodien pie Saeimas pieteikuši divus piketus, kuros tiks pausta neapmierinātība par administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanas veidu Saeimā galīgajā lasījumā. Piketos plāno piedalīties Latvijas iedzīvotāji no Ikšķiles, Skandavas un citiem novadiem. Saeima likumprojektu galīgajā lasījumā sāk skatīt šodien 26. maijā. Valsts policija šodien atklās jaunu satiksmes drošības kampaņu agresīva braukšana atstāja rētas, norādot, ka pārgalvība, ātrums un agresija ir iemesli, kas nereti izraisa smagus ceļu satiksmes negadījumus. Ministru kabinets lems par satiksmes ministrijas izstrādātiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas regulēs elektroskreiriteņu dalību ceļu satiksmē. Latvijā populāri ir kļuvuši elektroskreiriteņi, bet pašreizējais normatīvais regulējums pietiekoši precīzi nenosaka noteikumus, kas būtu attiecināmi uz to dalību ceļu satiksmē. Palielinoties skreiriteņu skaitām pieaug arī riski satiksmes drošībai īpaši gājējiem. Latvijas Nacionālā bibliotēka šodien sāk uzņemt lasītājus klātienē un pakāpeniski atsāk koncertu dzīve ar komponista un pianista Krista Sežanta tiešraides koncertu, kas notiks Ziedoņa zālē. Sākotnēji bibliotēkas pakalpojumi tiks sniegti tikai pirmā stāva ātrijā. Nodrošinot 42 lasītāju darba vietas un 8 aprīkotas datorvietas, kā arī 2 metru savstarpējo distanci, bibliotēkā vienlaicīgi varēs strādāt 50 personas. Pirms ierašanās lasītājiem jārezervē darba vietas un iespieda darbi. Čīlē reģistrēts rekordliels jaunu COVID-19 infekcijas gadījumu skaits 24 stundu laikā 4895 un starp inficētajiem ir sabiedrisko darbu ministrs Alfredo Moreno. 62 gadus vecais ministrs jau bija karantīnā pēc tam, kad vienam no viņa personāla darbiniekiem COVID-19 tests bija pozitīvs. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā pārstrābūs saulains laiks, vienīgi Latgalē iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 18-21, vietām piekrastē 13-16 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.